wil weer praat met julle vanavond oor oop hemel. Wat die betekenis is van die funksionaliteit van 'n oop hemel. En ons gaan net weer terug en ons sien toe Jesus Christus sy bediening begin na 30 jaar, het daar bonatuurlike goed in die gees gebeur. Ons weet dat dit was seker moontlik vir Jesus Christus om na hy besluit het, ek is nou 'n rabbi, ek is nou 30 jaar oud, om net te begin mense bedien en die siekes gesond gemaak. Hy kon, seker. Maar een belangrike deel wat hy geweet het, dat daar sekere protokol wat ek moet volg. Daar sekere stappe wat tot ek, Jesus Christus, nou moet deurgaan. En dis waar ons nou moet kyk, wat het hy gedoen? Ons kyk weer, die stukkie wat ons laas keer ook gepraat het, ons praat weer oor Jesus Christus. Jesus die Lam, Christus die Leeu. Jesus die liggaam en die siel. Christus die gees, geesmens. En in jou eie persoonlike lewe, moet jy eerste die vraag vra, in my lewe, wie beheer? Is ek 'n lam of is ek 'n leeu? As ek nog steeds op die lam vlak wil opereer, is ek beperk. As ek 'n leeu is, kan ek my beperk. Maar hoe kry ek daai? My gees moet aktief word. Ek moet 'n aktiewe gees kry. Wat gebeur? Jesus is gebore 2000 jaar terug, die mens. En na 30 plus 3,5 jaar is hy dood, Jesus. Christus leef verder. Ons weet die liggaam kan terugkom, Jesus, en ons praat nou nie daaroor nie, weet. Jesus is gebore 2000 jaar terug. Christus, die geesmens, is deel van die drie-eenigheid van God. Hy is nooit gemaak, hy het altyd nog net bestaan. En hulle kom by mekaar om iets te maak. En Jesus, die lam, loop vir 30 jaar lank met 'n leeu dormant binne in hom. En hy wag. Hy wag vir die regte tyd. Ek dink daar's baie lering. Daar's 'n tyd, maar as jy te lank wag en jy het nou nog nie begin nie, moet jy gaan kyk hoekom wag jy te lank. Daar's 'n sekere tyd wat na enige kant toe gaan daarson. En die tyd het begin dat Jesus moet opstaan, die leeu binne in hom, ek moet my bediening kom. Jesus was bewus, ek moet die wêreld verander in net meer as 3 jaar. Die hele wêreld. Nou, dit is een groot uitdaging. As ons kyk na die eerste ding is, ons weet Jesus het gegaan om gedoop te word. Nêrens in die Ou Testament praat ons van doop nie. Nêrens. Johannes die Doper, die voorloper, sien ons afgaan en hy begin vir die eerste keer mense doop nog voordat Jesus met sy bediening begin het. Want hy was al 'n tyd aan die gang, toe het Jesus eers gegaan. En sien Jesus stap af na die Jordaan toe. Wat was aan die Jordaan op daai selfde plek gewees? Ons weet by die Jordaan is die plek waar Joshua die Israeliete deurgevat het op daai selfde plek. Die tyd toe hulle van Naaman gesê het gaan was jy die Jordaan dat hy hom op daai spesifieke plek gebaai. En toe Jesus gedoop moet word, toe gaan hy na 'n spesifieke plek toe by die Jordaan. En hy stap in die water in om gedoop te word. En die oomblik toe hy uit die water uitkom, toe daar die leeu in hom aktief. Die lam is afgegee. Hy is aktief en hy is nou gereed met sy bediening. Ek sal altyd teruggaan na Johannes die Doper toe, wat die voorloper was. Daar was in Johannes die Doper baie elemente, baie deel van sy bediening, wat dieselfde was met Elia in die Ou Testament. So daar is 'n baie groot geestelike konnektasie tussen wat in Elia gebeur het en wat nou met Johannes die Doper gebeur. Elia moes weghardloop wat Jezebel die koningin wil hom doodmaak en sy kop afkap. Maar sy kop is afgekap as Johannes die Doper daar te vrou die ding gegee en hulle het sy kop afgekap. So daar was 'n klomp goeders wat in hulle loop. Wat is belangrik van hierdie oop ding wat gekom het? As ons kyk na daai ding, ons kyk na Moses. Julle moet net een ding weet, Moses was 'n baie prominente ou in die Bybel gewees. Baie ons dink op die einde, jy weet, Moses het nie in die beloofde land ingegaan nie. Hy die Egypte, die Israeliete uitgevat, maar hy kon hulle nie invat nie. Dit was nooit die plan dat hy hulle moet invat. Maar dis toe sy werk klaar is, het God hom kom haal. Weg. Right, so Moses kan ons sien, het die Rooi See laat oopgaan en die Israeliete gaan deur. Iets het hier oopgegaan. Die eerste keer, die see gaan oop. Laai die Rooi See, Joshua kom, en Joshua kom weer terug by daai spesifieke plek in die Jordaan rivier, en saam met Joshua is die ark van die verbond. Die ark, hier gaan die Jordaan rivier oop, en die ark van die verbond is op 'n stadium in die middel van die rivier. En dit wat daar gebeur is, tydens die deurtog in die water wat oopgaan, het hulle eintlik 'n oop hemel geskep. Iets het oopgegaan daar. Dis hoekom Jesus weer teruggaan na presies dieselfde plek toe. Want iets het daar op baie spesifieke plek gebeur. En ons sien dat Jesus met sy doop ontvang net hierdie oop hemel. Die hemel, die een vertaling sê, hy het oopgeskeur. En daar was 'n opening gewees. En Jesus kon in die opening funksioneer. Nou, ons moet weet, soos ek en jy kerk ken, to operate under an open heaven is baie hoër as anointing and to have power. Jy kan anointing kry, en hulle kan jou salf met olie, en hulle kan allerhande goeder doen, en jy kan selfs 'n klomp van Heilige Gees kry, dat daar krag is. Maar om te funksioneer onder 'n oop hemel, is baie hoër as dit. Dis die hoogste ding wat jy kan kry. Wanneer is jy daar? Dit waarheen ek en jy moet gaan. Ons is beperk deur salwing, anointing, praying and gifts. Wat is open heaven? Wat is dit? Dis eintlik op die einde sal ek vir jou sê, wat is daai goeders? Dis om te funksioneer soos 'n eindtyd kerk. Daar's niks wat jou kan keer. Dis waar in die ding inkom. En ons moet weet dat die hoogste vlak van bediening is as die hemel oop is en Heilige Gees kan inkom en hy kom net 'n ding doen wat ek en jy nie kan doen met gewone gawes. Dis hoekom ons sê, as ons hier sit in die hemel gaan werklik nou weer kan Heilige Gees kom en mense kan net so gesond word en vrykom en hulle, terwyl ons sommer worship raak, mense sommer gesond. Het dit al hier gebeur? Een hele klomp keer. Kom maar van Pretoria af met die rystoel hier en daai meisie, sy is jong, sy is 18 of 16 of iets van die aard, gaan nooit weer loop nie, sit daar met die rystoel en onder die oog, jy gaan die meisie met die rystoel voorbij, hier loop sy. Wat is dit? Wie het van gebid? Daar was nie iemand binne 5-3 en aan wat met haar eers wou gewet, uit nie gewet of ons moet verhaal. Sta net op. Sien, dis die ding wat ons moet enthousiasties maak. Maar die hemel gaan oop, Ou Testament, ja, kom ons lees. waar die hemel baie oop gegaan, oor die profete, kom, Esegiel 1 vers 1, in die 30ste jaar van die Mefaat, toe ek onder die ballinge, Esegiel, by die Kebar rivier was, is die hemele geopen, en ek het gesigte van God gesien. Paf! Wat is dit? 1200 jaar voor Jesus gekom het. En daar is een hele paar wat het gebeur. So, dit was nie iets aan, wat gebeur die oomblik toe die hemel oopmaak? Toe kon hy vir God sien. Waar was Jesus? Dis lang voor Jesus' bedieningstyd. Hy was in die hemel as God. So, die hemel gaan oop en ek sien vir God. Yes. Yes. Het dit toe oor Esegiel weer toegemaak? Nee. Tot daar waar hulle sy bene gesit het, het goed toch gebeur met hom. So, hy het daai ding gemaak. Kom ons kyk nou soos tweede, ach, nou soos een Nuwe Testament, ons sien vir Stefanus wat geroep is om die 27 boeke van die Nuwe Testament te skryf, wat hy het hulle allemaal geoutput, het hulle allemaal geuitredeneer, hy was die clever een, en hy word doodgemaak. Wie help hom doodmaak? Paulus. Saulus. Right, maar wat gebeur? Handelinge 7, vers 55 en 56. Hier's nou goed, wat nou gebeur. En Stefanus was vol van die Heilige Gees en hy het sy oë na die hemel toe gehou en hy kon die heerlikheid van God sien en Jesus wat staan as die regterhand van God. Daar is Jesus, ek sien hom, die hemel gaan oop, hy sien ook God die Vader. En Jesus nie aan sy rechterhand, Jesus staan as die rechterhand van God. En hy het gesê, Stefanus, kyk, ek sien die hemele geopend en die Seun van die mens aan die rechterhand van God staan. So, hy was besig om dood te gaan. Maar as alle ouders wat dood gaan, net die Heere Jesus kan sien in die hemel, dan is het, bless it assurance, dan is het dit om niet anders te. Nou, wat gebeur nou met hierdie ding? Ons weet nummer 1, die hemel kan oopgaan. Hy het in die Oude Testament oopgegaan, hy het in die Nieuwe Testament oopgegaan, en ons het hom gesien, hy is oop. So, dis moontlik. Waar moet hy functioneer? Kom ons vra net dit. As die hemel vir ons oopmaak, wat gaan elkeen doen? Verskillende dinge, want ons het verskillende gawes en verskillende persoonlikhede. Een gaan net in die intersessie ingaan, een gaan mense gezond maak, een gaan ander mense wat dood is lewendig maak, en jy sal hier een klomp kry wat in een of ander hoë dimensie van warfare is. Hoekom? Ons is verskillend. Maar ons moet dit as 'n eenheid sien. Right, wat gebeur? Die oop hemel is 'n Christus ding. Dis nie 'n gebedsding of 'n anointing nie. Dis 'n Christus ding. En Moses en Elia was die twee Ou Testamentiese mense wat geopereer het onder 'n oop hemel. Moses het dit gesien, wat hy sit by God soos 'n vriend. Face to face. Is oop, hy kan God sien. Waar, terwijl hy in die woestijn is saam met die Israelite, hy is net op die berg. En Elia was in dieselfde ding. Wie was nog in die Ou Testament wat daar was? Henog het gefunksioneer onder die oop hemel. Hy het soveel van God gehad, hy kon nie doodgaan nie, so hulle moes om net so kom al. Waar is dit? Is als Ou Testamentie. So ons moet nie sê, wat nuwe ding het julle uitgedink nie. Lees die Ou Testament, dan sal jy sien van wat ons regtig praat. Nou regte, wat gebeur? Jy sien, Christus wil homself afbring na ons toe op aarde, om sy koninkryk hier te kom skep. Dis ook om ons bid, Vader, dat u koninkryk op aarde kom soos wat dit in die hemel is. Ons moet hom afbring hiernatoe, maar ons moet ook kan opgaan so toe, wat ons moet kan sien wat daar bo gebeur. En dit kan gebeur as ons net sit en dit kan kom. Ons sien hierdie spesifieke geval, kom dit saam met doop. En ons moet een ding weet, Jesus is nie gedoop as 'n nuwe bekeerling nie, hy was lank al 'n man of God, voordat hy by daai punt gekom het. Nou, in die begin, stap hierdie Jesus af, wie kon dit sien? Johannes die Doper. Ek kan jou nie doop nie. Kom, ek is nie waardig. Ek kan nie eers jou skoene was. Nou breek ek met jou doop. Wat sê Jesus vir Johannes? Hy sê, Johannes, doop my net, sodat ons die geregtigheid van die wet kan vervul. Watter wet? Nie die Moses wet, die 10 gebooie nie. Die 10 gebooie staan niks van doop nie. Niemand is gedoop in die Ou Testament nie, so watter wet moet vervul word? Die wet wat vervul moet word, is die geestelike wet om in 'n geestelike dimensie te kan ingaan. Mense, ons moet onsself sien in hierdie ding ingaan. Jy moet dit sien. Laat jy, as jy iets gebeur, if you see it, you can do it. Jy weet daai tipe van situasie. Jy moet dit sien wat moet gebeur. En wat gebeur in die Jordaan? Die leeu staan op. Jesus die lam gaan in, Christus die leeu staan op. Die hemel gaan oop en die drie eenigheid van God kom by mekaar oor Jesus en skielik is hy in die hoogste vorm van bediening. Maar ons sien die heeltyd laat hulle vir hom vra, hoe doen jy die goed? Wat leer jy vir ons? En sê, ek leer jou niks nie, as ek het nie sien daarbo gebeur nie, nou leer ek het vir jou. En ek doe niks, as ek het nie sien gebeur nie. Hoe kan jy dit sien? Dis oop. Dis oop bokant op. Dis hoekom hy daar kon funksioneer het. En dit het om 3.5 jaar gesit, om dit te probeer weer vir sy disciples. Wat dit nie heel tyd wou gevat het nie. Nou wat gebeur ons? Ons het in die kerk die regte dinge gedoen, ons is tot bekering gekom, ons is gedoop, ons het Heilige Gees ontvang, en ons het gestop by die gawes. Party van ons. Die ander het nie eers by die gawes gekom. So ons het nou daar geparkeer geraak, en dan hier en daar doen iemand bietjie meer as die ander, dan sê ons, the anointing is on him. Jy weet, daar is 'n salwing op sy lewe. Maar dis waar die kerk geopereer het die heeltyd. Maar ons moet nou weet dat ons moet in hierdie dimensie inloop van sien, weet, hoor, vlieg. Ons moet daar inloop. Dis al hoe ons dit gaan regkry wat Jesus gesê het, meer as wat ek gedoen het, gaan jy doen. Maar hoe gaan ek ook meer doen? Hoe gaan ons daar kom? Nou ja, ons sien dat daar baie wonderwerke gekom in die lewe van Jesus Christus. Hy het voor die tyd geweet, ek is oortuig elke keer wat die Bybel sê, and he went to an exceedingly high mountain, het hy opgegaan in die hemel als gekry en het weer afgebring aarde toe. Want dit is hoe hy gefunksioneer het. En dit is toch so dat sekere van die dinge wat Jesus gedoen het, is groter as salwing. Is groter as anointing. Anointing kan nie brood maak nie. Hoekom was Jesus gechallenge om brood te maak? Want dit was 'n ding groter is dit. Dis hoekom Satan toe hy hom versoek het gesê, maak hierdie klip brood. Sê, jy verstaan nie, ek moet brood so kry, ek moet nie hierdie een verander nie. maar dit is in 'n ander dimensie wat dit gaan kom. En ons sien die oomblik toe hy daar is, kyk hy op in die hemel en hy sien die stoorkamer van God. Vol brood. Sê vir die engel, bring vir my vir 7000 ons brood. Anointing kan dit nie hier in die kerk so maak nie. Kan nie. Anders as dit is, dan sien ons dit nie. So, hoekom kan ons daardie sien nie maak nie? Ons maak gewoonlik ons oë toe as ons bid, vir een of ander rede. Plaas dat jy jou oë oop maak, dat jy kan sien waar dit als vandaan kom. Stop dat jy jouself beperk met daai ding. Wat gebeur dieselfde ding? Lazarus gaan dood. Sy geesmens gaan uit hom uit. Jesus kom staan daar, en in die hemel sien hy die gees, the spirit man, van Lazarus. Sê, Lazarus, kom uit, kom uit. Toe die geesmens terugkom na 4 dae, en in die dooie lijk ingaan, boef, staan hy op. Wat was die lijk? Het al gestink. Wat gebeur? Wel, hy word dit op lukte lewendig. Hoekom doen die kerk dit nie? Is omdat ons nie geleer word, dat dit moontlik om so intoe te gaan nie. En die moeilikste ding is om dit vir jou een vir een te kan wys. Die beginsel bly dieselfde, daar is wonderwerke, daar is dimensies van krag, daar is evangelisasie, maar hoeveel kan ons so baie ouens vertel van Jesus en hulle bly nie Christen? Net so 2-3 maande, dan is ons maar weer terug in al die ou gewoontes. Ons het net nie genoeg van daai ding nie. Kerk, en dis wat ek en jy moet soek. Jy weet, ons moet weet wat kan gebeur. Jy weet, daar jou huis moet ook 'n oop hemel hê. Jou bidkamer moet 'n oop hemel hê. Anders daar bid ek hier teen die ceiling vas. Wie ken die woorde? My gebed het teen die ceiling vas geslaan. Nou, hoekom? Ek voel hy gaan nie deur nie. Hoekom? Wat is toe? Dit is eenvoudig hoe dit werk. Wie moet by die huis eindelijk kom en daai ding oopmaak? Die pa van die huis? Die vader van die huis? Hy moet hom oopmaak. Jy sal nooit sien dat in Bybelse tyd dat dit vir 'n vrou gegee. Pa moet daai nou. Hoekom? Die pa moet begin die amp opvat van 'n king. Profeet. Prophet of the house. En hy moet dit doen. Nou goed. Jy sien die engele wil deur hierdie ding op en af gaan. As ons dit ding terugkyk en gebeur, wat het met Jakob gebeur? Jakob is op 'n plek waar iets hier gebeur. Hoe sien hy dit? Al hy sien 'n leer. En aan die bokant van die leer sien hy God staan. Wat het hy gesien? Van 'n oop hemel. Hoekom is die hemel oop? Wat gebeur deur die opening? Engele kom op en af. Ons het nou geleer, dit was 'n spiral gewees. En engele kom op en af uit die hemel uit om hom te doen. En toe hy klaar is, toe sit hy die plek, toe sê, hier is 'n plek van God. Ek het hier 'n ontmoeting met hom gehad. Maar ons praat nou van Jakob, is in die begin van 5000 jaar terug. Nou, reg, waar gaan ons heen? Ons kyk na die oop hemel. Wat beteken dit vir ons? Oop hemel is 'n dimensie hoër as jou vierde dimensie. Hoër as jou vierde dimensie. Dis 'n dimensie wat hoër is as salwing en bekragtiging, en dit is waarheen ons almal moet op pad heen wees. Die groot vraag, hoe gaan ons daar kom? Hoe gaan ek individueel daar kom? En ek sal vir jou sê, wie kom jy daar? Deur genade en genade alleen. It's only by grace. wat jy kies nie al hierdie goeders nie. Dit is, it's only by grace. En daar sal een tyd kom waar daar soveel van die genade oor jou kom, dat die hemel gaan oopmaak. Jy hoef niks te doen nie, jy moet het net ontvang. En wat sal gebeur? Tekens en wonders gaan saam met jou gaan. Ons het allemaal Heilige Gees. En ons het allemaal type van gaves. Maar wie kerk, ons is elkeen beperk tot een gavekie. En dit wat Paulus sy hele idee van die gaves was, sal allemaal nie net in tale praten. Doe die kerk dit nu. Sal allemaal nie net profeteer nie. Hoeveel doen dit? Te min. Dit is net dood eenvoudig, net te min. Arnel. So dit is, ek wil eintlik half hard op ons wees, ek dink is ons eie skuld dat ons daar is. Dit help nie dat ons een of ander preacher of een of ander iemand van 20 jaar terug probeer blameer, omdat ek nog steeds geparkeer is. Waag vir een of ander boom om op te gaan. Nee. Wat gaan gebeur? Ons sal sien, wat sien ek? Ek sien werklik manne in die kerk, wat krag het, wat sterk bedienings het, goed kan preek, manne wat God aangestel het in kerke, maar hulle word moeg. Hulle brand uit. En naderhand is daar te min, wat ek ooit oorspronklik genoem het. Dit is soos 'n olie van jou kar, wat jy net aanhoudend nooit vervang nie, en die ry moet daai ou olie, totdat een of ander ding begin gebeur. En hulle word moeg. Ek praat van gesalfde manne. Jy sal sien, daar soveel vrouens, wat soveel talent het, soveel kan aanvoel, soveel kan onderskei van die gees, en dan sien jy hulle 6 maande later, moeg. Hulle het die enthousiasme verloor. Hoe kom ek daardeur? Jy moet instap in die open heaven. Dat is al wat jy nou naartoe moet gaan. Is omdat jy gewoond geraak het aan 'n type van doen, en is genoeg. Is nooit genoeg. Heiding van ek moet aanhoudend soek, is meer as wat gaan gebeur. Ons moet in 'n oop hemel beweeg, dan sal ons bly staan en ons gaan nie moeg word nie. Kom ons sluit af, kom ons sê dit, as ons kan funksioneer in 'n oop hemel, wat is veronderstel om dan te gebeur? Hoe gaan ons weet? Ons is by 'n plek waar ons besig is om as 'n groep oor te gaan. Wel, hier is 40 of 30 mense wat engele sien, daar is 40 mense wat bonatuurlijke ondervulling het, wat allerhande encounters en revelations en openbaring. So, hier is iets besig om te gebeur. Wat sal gebeur? Ons moet net al ons salving mooi by mekaar sit, laat ons net aangaan, want dit is waar jy in God op pad jy is. Wat gaan gebeur as hy manifesteer? Spontane genesing in 'n kerkdiens. Daar is soveel van God, jy vat hom net soms so, en jy word gezond. Sonder dat iemand vir jou bid. Spontane bevryding van mense in die kerk. Wat dit ewe skielik opstaan en sê, daai gees van vrees is weg. Is weg. Ons sal ook die tydperk ingaan van kreatiewe wonderwerke. Wat is 'n creative miracle? Die afarm wat die engine afgesny 10 jaar terug, groei net weer so uit. Creative miracles. Dit gebeur het, dit gebeur by sekere plekke in die wêreld. Ons sal sien dat daar skielik op sekere plekke net herlewing uitbreek. Jy hoor ewe skielik, duiwelskloof het 'n herlewing. Almal wat in daai dorp inry, kom tot bekering. Wat het daar gebeur? Hulle het iets gekry. Iets het gebeur. Ons sien dat daar ook een ding wat ek persoonlik glo wat sal gebeur is, die spontane manifestasie van finansiële oorvloed. Daar kom skielik net finansies in. Waarvoor ek en jy nie 8 uur, 12 uur 'n dag voor werk nie. Daar kom 'n finansiële voorspoed in. As julle daai ding sien kom, moet julle weet, ons is besig om na 'n rigting toe te gaan. En wat jy ook sal sien, is dat baie geld wat aan die bose gebeur, skuif ewe skielik oor na die kerk. Daai wealth transfer, wat kan gebeur. En die opwekking van die dode. Jy moet sit en nebel hê, dit moet gebeur. Sê, Here, voordat ek eendag opvaar in die hemel, wil ek mense lewendig maak. Wat is moontlik? Het dit gebeur? Ou Testamenties, Nuwe Testamenties, baie keer. Toe verloor die kerk dit. Ons is besig om iets te verloor. En ons moet dit terugwen wat verlore gegaan het. En ons gaan dit nie terugkry hier in 'n klein hup en hier met 'n snaakse dingetjie. Nee. Want hoe kleiner jou groepie is, hoe makliker kritiseer jy die ander mense. So ons moet baie oppas vir daai ding. Right, wat het gebeur? Ek glo altyd, Jesus in die wildernis was, in die woestyn was, het die hemel oopgegaan oor hom, en engele het hom gekom ondersteun. Wat gebeur met dieselfde ding moet Elia? Toe Elia in die woestyn gebeur, toe kom engele om hom te beskerm en gee hom kos. Dit kan nie gebeur as dit nie oop is nie. Wat waar kry die engele die kos? In die stoorkamers in die hemel. Ek weet hier's baie engele, hier's baie verskillende soorte, hier's 20 verskillende dimensies van engele of baie meer. En ek weet, maar die oomblik as so iets gebeur, my weet, die hemel is oop bokant hulle gewees. Dis hoekom jy sien hoe Jesus en Elia, dis hoekom Elia moes onder 'n oop hemel gefunksioneer het. Ek en jy kan in hierdie dimensie ingeneem word in die koninkryk van God. En ons moet die ding sien kom. Wanneer? Ons is nie hier om God sy timetable te vertel. God het 'n tyd, maar voordat hy dit gebeur, gaan hy ons eers help. Soos wat gaan jy doen? Ek gaan nou die mid-mile swem. OK. Oefen jy? Nee. Doe met maar mile swem om te oefen. Jy net 3 of 4 bootjies sê wat jy is nog groot ook, hulle moet jou sleep met daai 3 bootjies as jy nie half pas van die hoek. So, mense, ons moet getrein word. Dis eintlik wat ek probeer sê. Jy moet nie onvoorbereid in hierdie ding aangaan nie. Loop en kyk of jy nie daar goed sien nie. Asseblief. Hoe meer ons daaroor gaan leer, hoe meer sal daardeur God aan ons openbaar. As jy dit eers soek, dan gaan hy meer gee. En hierdie dinge word nou eers wêreldwyd begin dit kom. Moenie dink is net hier, dit begin wêreldwyd. En ons is besig om na die volheid van die tyd te beweeg, waar ons dit in 'n groot mate gaan sien. En ek glo werklik dat die soek wat jy nou moet hê, jy moet aanhoudend soek om 'n ondervind 'n Jesus ondervinding te hê. Mense, ek sit so en luister na wat Kevin weer vanoggend sê, wat daai ander ou vir jou sê. Ken jy vir Jesus? Ek is in die kerk. Luister mooi wat ek vra. Ken jy vir Jesus? Ja, ek is in die Methodist Church. Meneer, is duidelik dat jy nie hoor wat ek vra nie. Ken jy vir Jesus? Nee. Ok, kom ek vertel vir jou, hoe gaan jy hom leer ken? Maar ons het daai kerkverskoning, of die kerk, is ons verskoning om nie oor te gaan nie. Don't limit yourself. Moet nie jouself beperk, omdat ander mense beperk is nie. Amen. Amen.